เรื่องที่สองพระอรหันต์สิ้นชีวิตแล้วเป็นอย่างไรปัญหาสำคัญที่มักหนีไม่พ้นเมื่อพูดเรื่องนิพพานคือพระอรหันต์สิ้นชีพแล้วเป็นอย่างไรหรือว่าผู้บรรลุนิพพานตายแล้วเป็นอย่างไรยังมีอยู่ต่อไปหรือไม่ดังนี้เป็นต้นความจริงปัญหาอย่างนี้ก็วนเวียนอยู่กับเรื่องอัตตานั่นเองกล่าวคือผู้ถามปัญหาอย่างนี้มีความรู้สึกติดอัตตาแฝงลึกอยู่ในใจเป็นแรงผลักดันและเป็นแกนสำหรับก่อรูปเป็นคำถามขึ้นความยึดติดในอัตตาหรือเรียกให้เต็มว่าอัตตวาทุปาทานความถือมั่นวาทะว่ามีว่าเป็นอัตตาพูดสั้นๆว่าทิฏฐิถืออัตตานี้ฝังลึกและแน่นแฟ้นในใจของปุถุชนโดยมีภวะตัณหาคอยหนุนและอวิชชาเป็นฐานให้ในทางปฏิบัติเมื่อยังไม่ดำเนินตามวิธีแก้ไขที่ตัวเหตุคือทำลายอวิชชาตัณหาและอุปาทานเสียโดยตรงท่านจะไม่สนับสนุนให้มาถกเถียงเรื่องเช่นนี้คือต้องการให้รู้ด้วยธรรมไม่ใช่เอามาพูดเดากันไปการถกเถียงเรื่องนี้มีข้อเสียที่สำคัญคือไม่ว่าจะพูดกันอย่างไรความถือมั่นในอัตตวาทะที่แฝงลึกซึ้งซึ่งยังถอนทิ้งไม่ได้นั้นจะทำให้มองคำตอบหรือคำชี้แจงเอียงไปณสุดข้างใดข้างหนึ่งเสมอคือถ้าไม่เป็นสัสสตทิฏฐิคือมองเห็นนิพพานเป็นความเที่ยงแท้ยั่งยืนของอัตตาก็ต้องเป็นอุเฉททิฏฐิคือมองเป็นความขาดศูนย์ของอัตตาซึ่งไม่ถูกต้องทั้งสองอย่างพวกที่ถือความเห็นขาดศูนย์ก็มองนิพพานเป็นความขาดศูนย์เข้ากับความเห็นของพวกตนซึ่งมองได้ค่อนข้างง่ายเพราะพุทธศาสนาเน้นการแก้ไขด้านที่คนติดพันหลงไหลกันมากคือด้านการยึดถือที่จะให้ถาวรมั่นคงพวกที่ถือความเห็นเที่ยงแท้ยั่งยืนนั้นเมื่อถูกปฏิเสธเรื่องอัตตาก็เที่ยวมองหาภาวะอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะเข้ามาทดแทนช่วยเติมหรือสนองความขาดแคลนอัตตาหรือหล่อเลี้ยงอัตตาไว้ให้คืนคงเมื่อได้รับคำสอนให้ถอนความยึดอัตตาไปแล้วก็เหมือนสูญเสียอัตตาไปพอพูดถึงนิพพานก็จึงได้โอกาสเหนี่ยวเอานิพพานเป็นที่พึ่งที่ฝากอัตตาเอาไว้บ้างก็ขยายนิพพานเป็นชีวิตนิรันดรตลอดจนเป็นมหานครเมืองแก้วท่านผู้ประเสริฐมีปัญญาเลิศทั้งหลายแม้ว่าจะผ่านพ้นความยึดติดถือมั่นอะไรๆมามากมายจวนจะหมดอยู่แล้วก็มาติดเยื่อใยสุดท้ายกันอยู่ที่นี้หากพ้นใยข่ายนี้ไปได้ก็จะเป็นอิสระได้โดยสมบูรณ์แต่ทางธรรมก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องยากเหลือเกินท่านจึงเรียกความยึดติดอย่างละเอียดนี้ว่าเป็นพรหมชาละแปลว่าข่ายดักพรหมหรือที่ติดข้องของบุคคลชั้นเลิศคือผู้มีคุณธรรมและปัญญายวดยิ่งแล้วยังไม่อาจรอดพ้นไปได้ด้วยเหตุนี้เพื่อผ่อนเบาความหมกมุ่นครุ่นคิดในการหาความจริงเกี่ยวกับนิพพานโดยเชิงเหตุผลและการถกเถียงแบบปรัชญาท่านจึงมักกล่าวถึงนิพพานแต่ในเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับชีวิตจริงหรือประโยชน์ที่จะได้รับในชีวิตประจำวันดังคำสอนเกี่ยวกับนิพพานที่ปรากฏโดยมากในพระไตรปิฎกนอกจากนั้นมีข้อที่ต้องย้ำไว้เสมอเพื่อป้องกันความคิดเลยเถิดไปคือย้ำว่าการปฏิบัติเกี่ยวกับนิพพานก็ดีนิพพานก็ดีไม่ใช่เรื่องของการดับอัตตาหรือทำลายอัตตาเพราะไม่มีอัตตาที่จะต้องไปดับหรือไปทำลายสิ่งที่จะต้องดับหรือทำลายคือความยึดมั่นในอัตตาหรือภาพอัตตาที่สร้างขึ้นมายึดถือไว้ชาตะวันตกที่ศึกษาเรื่องนิพพานไม่ตลอดมักสรุปว่านิพพานเป็นการดับอัตตาหรือสูญสิ้นอัตตาโดยใช้ภาษาอังกฤษว่า self extinction ซึ่งเป็นความคิดผิดแนวอุเฉททิฏฐิดังที่เคยอธิบายและยกตัวอย่างหลายครั้งที่ท่านเรียกพระอรหันต์ว่าอัตตัญชหะผู้ละอัตตาเป็นต้นนั้นเป็นการใช้คำที่สะดวกในการเรียกขานอย่างเช่นในคำประพันธ์โดยรู้กันว่าละความยึดมั่นในเรื่องอัตตาแม้ที่กล่าวในที่หลายแห่งว่าเสริมขยายอัตตาบ้างความมั่นคงของอัตตาบ้างว่าอัตตาอย่างนั้นอย่างนี้ต่างๆก็พึงเข้าใจว่าเป็นสำนวนพูดอย่างรู้กันเพื่อความสะดวกโดยที่ว่า อัตตาหมายถึงภาพอัตตาที่สร้างขึ้นหรือความยึดมั่นในอัตตาที่สร้างขึ้นนั่นเองพูดให้เข้าเชิงวิชาการมากขึ้นว่าดับความถือมั่นในวาทะว่ามีว่าเป็นอัตตาหรือดับทิฏฐิว่ามีว่าเป็นอัตตาตลอดจนถอนสัญญาว่ามีว่าเป็นอัตตาเสียนิพพานคือดับความยึดมั่นดับความเข้าใจผิดนี้และดับทุกข์ดับปัญหาที่เนื่องมาจากความยึดติดถือมั่นเช่นนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าตัดความเยื่อใยอยากมีอัตตาทิ้งเสียทฤษฎีเกี่ยวกับอัตตาทั้งหลายก็หมดความหมายไปเองดับอุปาทานคือถอนความยึดมั่นในอัตตาเสียเท่านั้นก็จะเห็นโลกและชีวิตหรือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่มันเป็นไม่ต้องมาเสียเวลาคิดคาดคะเนสร้างทฤษฎีอัตตาใดๆให้วุ่นวายพอดับความยึดมั่นที่ทำให้เกิดมีอัตตาแล้วอัตตาก็หายไปเองนิพพานคือดับทุกข์หรือพูดขยายออกไปว่าดับความยึดถืออัตตาคือดับอุปาทานที่ยึดถือว่ามีว่าเป็นอัตตาที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั่นเสียไม่ต้องดับอัตตาเพราะไม่มีอัตตาที่จะให้ดับขอให้นึกถึงพุทธพจน์ว่าเราสอนแต่ทุกข์และความดับทุกข์เท่านั้น